dialog på Frederikshavn Lokalradio har spurgt den erfarne Ture Magnussen om, hvordan vi skal forstå vores statsministers stærke og bombastiske udtalelser om, at Danmark uden tøven skal stå udenrigspolitisk last og bræst med USA i en stadig oprustning, og hvor flygtninge allerede på EU's ydre grænse kun ses som sikkerhedstrusler for Danmark. En tvivl blev optaget den 11. november 2021. Jeg har ringet til Ture Magnussen, som har skrevet gode artikler omkring sikkerhedspolitik og flygtninge og sådan, og du har mange års erfaring og universitetsuddannelse osv., så du må være en rette mand til at give mig og lytterne en forklaring eller en kommentar til Mette Frederiksens interview i Altinget. Hun skulle også have holdt en tale i udenrigspolitisk selskab for nylig omkring udenrigspolitik, flygtninge og sådan noget. Så hvad mener du, at det er, der sker med Mette Frederiksen?
Jamen, jeg er faktisk glad for, at du har ringet mig op for en kommentar, fordi da jeg læste interviewet i Altinget, blev jeg lidt rystet. På den ene side kan man selvfølgelig sige, at i en tid, hvor Danmark har været utrolig indadvendt, og det er egentlig lidt underligt, fordi vi har haft en verdensomspændende epidemi, der er en epidemi, som er verdensomspændende, og som jo har forfærdelige konsekvenser i mange dele af verden, og især i de dele af verden, som ikke har et sundhedsvæsen, som er så godt rustet, som vi trods alt har herhjemme, og som ikke har adgang til de vacciner, som vores økonomi tillader, at vi får hurtigt og i rigeligt mål. Når den epidemi har samtidig, synes jeg, affødt en stor grad af navlebeskuende indadvendthed, hvor man næsten sådan i nyhedsformidlingen har lukket helt af for verden udenfor. Så på den baggrund kan man jo sige, at det er godt, at Mette Frederiksen også forholder sig til udenrigspolitik. Men jeg synes egentlig, at de udtalelser, hun er kommet med, dels i det interview, hun gav til Altinget, og også i den tale, som du også nævnte, hun holdt til udenrigspolitisk selskab i anledning af dets 75-årsdag, indvarsler nogle meget ubehagelige toner. Og når jeg siger indvarsler, så er det jo også fordi, at Jeppe Kofod har lagt op, og han har sådan siden udskudt det, blandt andet også på grund af coronaen, at der skulle formuleres en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, baseret på socialdemokratiske værdier. Og det er jo sådan et begreb, man kan tolke lidt det der med, hvad er nu socialdemokratiske værdier. Men hvis man kan tage statsministerens nylige interviews, så frygter jeg lidt, at det både lægger op til en krigshets, det lægger op til et ukritisk og et hidtil uden, det slet ikke kan sammenlignes med næsten periode, man har før, et ukritisk forhold til amerikansk udenrigspolitik og en meget stærk neddrosling af især FN og det nordiske samarbejde. Jeg synes egentlig, at det var det, der slog mig mest, da jeg læste Mette Frederiksens interview i Altinget, det var, at hun jo ikke overhovedet nævner så centrale bestanddele som FN og som det nordiske perspektiv. Selvfølgelig kan man ikke sige, at den danske regering helt ignorerer FN. Hun holdt jo også for nylig en tale til FN's generalforsamling, og der ville det jo være svært ikke at have sagt noget, og også noget positivt om FN. Men det er egentlig meget, at man har en dansk statsminister, som giver et interview til et ledende medie, nemlig Altinget, og ikke der nævner FN eller det nordiske. Det kan være, at det er blevet klippet fra. Det kan man jo selvfølgelig ikke vide, men må ikke, at hun har kigget det igennem lidt og set, om det var rigeligt. Og alene det, at hvis hun der har overset, at hun ikke har nævnt hverken FN eller det nordiske, det siger jo også noget. Så det var egentlig det, der i første omgang, da jeg læste interviewet. I anden omgang, så var det jo, at hvor danske regeringer tidligere har haft et både nuanceret og kritisk forhold til amerikansk udenrigspolitik. Der må man sige, at Mette Frederiksen i interviewet lægger sig meget og meget ukritisk op af USA. Det sker jo på et tidspunkt, hvor der er alt mulig grund til at forholde sig kritisk, både fra en dansk synspunkt. Altså, det er jo ikke lang tid siden, at den amerikanske politik over for Arktis direkte førte til et næsten humoristisk, eller i hvert fald tragikomisk, kan man vel bedre betegne det som tilbud om at USA ville købe Grønland, som om det var en anden handel med kolonier. Og hele taget den ukritiske holdning over for amerikansk udenrigspolitik betyder jo også, at det danske orientering i forhold til NATO jo mere bliver at opfylde amerikanske krav, end det bliver tale om en selvstændig dansk udenrigspolitik. Og så kan man mene det ene eller andet i NATO, men det er jo ikke NATO som selvstændig funktion. Nej, det er snarere, at man bruger i Mette Frederiksens optik
bruger NATO-medlemskabet
til at lave et aldeles ukritisk forhold til USA. Og det er jo også så sidenhen blevet understreget ved, at uden der har været nogen større debat om det i Danmark, at man tilsyneladende nu vil sigte på at lave en meget, meget betydelig forøgning af udgifterne, militærudgifterne, sådan at man, jeg tror man ligger på 1,2 eller 1,3% nu af bruttonationalproduktet, at der vil man altså lave en, ja det er jo altså faktisk så tale om en 50% øgning, eller mere end 50% øgning faktisk, for at komme op på de 2% af bruttonationalproduktet, som så det danske bidrag til NATO. Og på et tidspunkt, hvor det ikke er helt klart, hvorfor en øget militærudgifter overhovedet skulle være nødvendigt, og hvor der også dannes nogle nok udgiftskrævende, men jo ikke særlig velbegrundede fjendebilleder, senest også i forhold til Kina, som bliver sådan yderst abstrakte, og hvor man jo, når det går højt, ikke engang afviser, at man kan tænke sig, at for mig lyder grotesk, at man skulle sende danske krigsskibe til det sydkinesiske hav. Så jeg må sige, at der var mange ting, og når man læser sådan et interview, fordi dels er der jo, hvad der står, og så er der jo det, hvad der ikke står, hvad man synes, der skulle være helt centrale elementer i dansk udenrigspolitik. Og så er der jo den tredje dimension, som man jo også kan have med, når man kigger på sådan noget, det er, hvad har den faktiske danske udenrigspolitik været? Og der må man sige, at det, der jo egentlig karakteriserede regeringsdannelsen, det var jo, at man lavede et regeringsgrundlag, men der undlod man, og det kan taktisk have været klogt, der undgik man jo de uenighedsområder, der var, blandt andet omkring udenrigspolitik, omkring flygtningepolitik, og så opnåede man så nogle andre ting, altså inden for klimapolitik og sådan noget. Men den der sådan uformulerede politik omkring udenrigspolitikken, ja, det har så været det, som regeringen i praksis alene, uden egentlig at konsultere støttepartierne, jo så har udfyldt. Og der synes jeg egentlig, at der er tale om dels meget få danske initiativer, og dels af de initiativer, der har været yderst problematiske. Der har jo været Mette Frederiksens rejse til Israel, og ikke alene var det på et tidspunkt, hvor Netanyahu var korruptionsramt og manglede både indenrigs- og udenrigspolitisk opbakning, men det var også til et land, som jo havde diskrimineret præcis i, når det galt i vaccinering af til palæstinensere. Der var tale om et samarbejde med en, ja, også nu korruptionsanklaget østrisk leder. Og det er sådan, hvad den mest markante udenrigspolitiske ting, man gjorde i forhold til covid-19. Så har man så haft et besøg i Indien. Det er det jo faktisk lykkedes regeringen at fremstille i udelukkende positive toner. Det gik ud på, at man ville fremme dansk eksport inden for klimaområdet, og at det er jo en god ting at fremme grøn omstilling Og det er jo også svært som dansker at have noget imod øget dansk sport. Men det var jo omgivet af en totalt ukritisk holdning, dels til Indien som sådan, hvor Modi-regeringen fører en meget nationalistisk og meget diskriminerende, især i religiøs sammenhæng, menneskerettighedspolitik, og hvor sådan en ting som, at Indien slet ikke har ratificeret FN's konvention mod tortur, det blev helt glemt, selvom det også har været et meget vigtigt spørgsmål. Dels fordi Danmark har internationalt forpligtet sig til netop at fremme den her antitorturkommission, FN's konvention mod tortur, og fordi at Indien jo er blandt de relativt få lande, som ikke har ratificeret den, og er klart det mest betydende, så kunne Danmark have gjort en indsats ved at have rejst flaget, og det vil både være en vigtig sag for arbejdet mod tortur, men sådan set også for menneskerettighederne generelt. Og det vil jo også have styrket Danmarks position i FN. Og der synes jeg, det vil jeg så lige sådan forløb slut med, at en af de ting, som Mette Frederiksen jo heller ikke nævner, det er, at Danmark kandiderer til at få et sæde i FN's Sikkerhedsråd. Og igen ud fra et dansk synspunkt, som ligesom man altid holder med vores nationale sportshold, så vil vi jo også sådan umiddelbart være glad for et sæde i Sikkerhedsrådet. Men det er jo en helt ukritisk opbakning, hvor man slet ikke stiller spørgsmål til, hvad det er for en politik. Og det, at man har en, som Danmark skal praktisere i Sikkerhedsrådet, og det, at man har en statsminister, der i et interview omkring Danmarks udenrigspolitik overhovedet ikke omtaler FN, det er faktisk uhørt historisk, og det er også politisk rystende. Men nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke, om jeg så må sige, gør.
Ja, tak, Ture Magnussen. Nu nævnte du menneskerettigheder, men Mette Frederiksen, hun fremhæver netop som socialdemokratisk værdi i det interview i altinget menneskerettighederne, og så selvfølgelig ligestilling, demokrati. Men man fremhæver selv menneskerettigheder, så noget, som Danmark vil forfægte. Så det lyder jo hult. Er Mette Frederiksen en hykler? Det er det indtryk, man umiddelbart får, når man kender hendes politik og mangel på politik. Og så har jeg slet ikke nævnt hendes holdning til flygtninge senest her på EU's østgrænse.
Jamen, det er jeg meget enig i. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge et ord som hykler. Men jeg kan på den anden side ikke sige, at det ikke er dækkende. Men jeg vil egentlig hellere så sige, at det er jo godt, at Mette Frederiksen trods alt nævner, at menneskerettigheder fortsat skal være en sådan styrende mål i dansk udenrigspolitik. Men det vil jo klæde hende meget bedre, hvis hun konkretiserede det. Og hun konkretiserer det, kan man sige, lidt ved, at hun jo fremhæver kvinderettigheder. Og det synes jeg er godt. Og det skal man trods alt glædes over, men det er jo en meget lille del af en afgørende, men kun en del af menneskerettighederne. Og jeg synes, som du siger, at hvis man tager sådan noget som flygtningepolitikken, så er det jo næsten svært at blive ved, fordi Danmark har i de sidste årtier bevæget sig hen imod en stadig mere inhuman flygtningepolitik. Men der, hvor den måske allermest udtalt har været de sidste år, eller måske de sidste 2 år siden, det er jo, at det faktisk nu er blevet et generalangreb på flygtningekonventionen. Og flygtningekonventionen har jo netop givet en meget, meget vigtig menneskerettighed, nemlig retten til at kunne søge asyl i et andet land. Og ved de seneste her modtagelseslejre, og det er jo mest Rwanda, der har været på dagsordenen i den forbindelse, så er det jo præcis en underminering af selve den flygtningekonvention, som Danmark var med til at få formuleret for 70 år siden, og som var, hvor danske diplomater førte pennen. Så på det område, der underminerer man klart menneskerettighederne. Så har der været en anden menneskerettighedssag, som jeg nævnte, nemlig arbejdet mod tortur, hvor Danmark også spillede sådan en afgørende rolle i at få formuleret og få vedtaget FN's konvention mod tortur, og hvor det i høj grad har været, og i nogen grad også stadig er, i hvert fald på det formelle plan, en dansk mærkesag. Men i praksis, så gør man meget lidt. Altså netop, når man har en chance under sådan en storstilet modtagelse, som Mette Frederiksen fik i Indien, ja, så er hun helt tavs om tortur. Selvom Danmark for få år siden netop var indgået i sådan en international koalition med andre lande om at fremme ratificeringen af FN's konvention. Altså det er ikke kun, om jeg så må sige, en tilladelig forglemmelse. Det er en åbenlys og højt råbende fejl, når en dansk minister ikke minder Indien om at få ratificeret den vigtige menneskerettighedskonvention, som FN's konvention mod tortur er. Og så kan man sige, at så vi har så flygtningeområdet, vi har tortur. Så på den måde, så bliver, når hun siger, at det menneskerettigheder fortsat skal være vigtigt sådan for kompasset eller for retningen i dansk udenrigspolitik, så bliver det, hvis man nu skal være meget positiv, så bliver det kun sådan almens og ikke særlig konkret. Og hvis man så går ind i substansen, så synes jeg faktisk, at man må sige, at regeringen i sin praksis har undermineret den position, som Danmark ellers har haft omkring arbejdet om menneskerettigheder. Og det er jo en vigtig del, finder jeg, i dansk udenrigspolitik. Andre ting er jo så også, at når man så for eksempel skal konkretisere de der spørgsmål om menneskerettigheder, så kan det jo også godt være, at det kunne indebære en kritik af også USA. Og det er virker hun jo helt og aldeles afvisende overfor. Jeg har sjældent set så fra en socialdemokrat så ukritisk, og lojal er jo et positivt ord, men det er jo også måske snarere et underdanigt forhold til USA. Vi må jo ikke glemme, at dels opretholdes Guantanamo fortsat, dels har der jo ikke været nogen retsforfølgning for ansvaret for både krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som amerikanske politikere har stået for. Rumsfeld gik jo bort, som man siger. Han døde uden at være kommet for en domstol, der kunne tage stilling til de meget sådan veldokumenterede anklager for både tortur og for krigsforbrydelser. Så der er alt muligt grund til at have, og især når man jo har et allianceforhold til USA, jamen så have et kritisk dansk syn på amerikansk udenrigspolitik. Og især også efter, hvad vi jo har set, at Trump, hvordan han kunne administrere den amerikanske udenrigspolitik, så er det da alt muligt grund til at opfordre til et kritisk dansk allianceforhold til USA. Det er den ene ting, det er jo sådan et forhold til USA, men et forhold til USA betyder jo også, at man virker helt tavs i forhold til initiativer, som Danmark ellers kunne stille sig i spidsen for. Og der tænker jeg på sådan noget som forbud mod atomvåben. Når de nordiske lande, og især Danmark, ikke har deltaget særlig meget i den proces, og mere end 120 lande i FN har fået formuleret en ny traktat mod atomvåben. Og den er nu trådt i kraft og ratificeret af indtil foreløbig af 56 lande. Men når der har jo været tavshed, kan man sige, i Vesteuropa og i Norden, så skyldes det jo amerikansk pres på NATO og på de nordiske lande, i at man ikke skal støtte forbuddet mod atomvåben. Et ellers selvindlysende og fornuftigt formål. Og der har regeringen formået bare stille og uden særlig stor opmærksomhed at følge i USA's spor. I Norge har den nye socialdemokratiske regering jo, som jo i lighed med, hvor Norge i lighed med Danmark er medlem af NATO, har jo markeret at de vil deltage forløb som observatør på den FN-konference, som bliver i marts i Wien næste år, i arbejdet for observatør for at følge udrulningen af FN's traktat om forbud mod atomvåben. Og hvad der også er interessant, det er, at den svenske regering og finske også vil deltage. Så Danmark kommer til at stå helt alene, og hele atomvåbenspørgsmålet virker glemt, især i socialdemokratiske kredse, da ellers man kan sige, at det næsten blev formuleret som en socialdemokratisk værdi tidligere, og tidligere så vil jeg gå så langt tilbage som til valget i 1964, at modstanden mod atomvåben og modstanden mod atomvåben i Danmark også var en kerne socialdemokratisk værdi. Og når jeg nævner det med socialdemokratiske værdier, så er det jo fordi, at jeg tror, at man skal læse interviewet med Mette Frederiksen i Altinget, og den tale, hun holdt i det udenrigspolitiske selskab, som at hun også er med til at give nogle input til det, som Jeppe Kofod altså har bebudet, nemlig en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik baseret på socialdemokratiske værdier. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, også fordi der er også lagt op til nogle sådan forsvarspolitiske rapporter i foråret, nemlig at kredse, som ikke, om man så må sige, er så ukritiske, men forholder sig mere kritisk til dansk forsvars, sikkerheds- og udenrigspolitik, kommer på banen og formulerer, hvad det er for værdier, som vi finder skal indgå i en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Og en sådan ny sikkerheds- og udenrigspolitisk strategi er også vigtigt i forhold til det, jeg nævnte tidligere, at hvis Danmark skal indtage en plads i Sikkerhedsrådet, ja, så er det jo alene af den grund vigtigt, at man ved, eller man kender, hvad det er for en politik, der skal føres, og også håber, at den må udmærke sig i forhold til andre lande, som kandiderer til den samme plads i Sikkerhedsrådet.
Tue Magnussen, kan man ikke undskylde Mette Frederiksen med, at hun simpelthen er skræmt fra videre sands? Hun snakker kun om trusselsbilleder fra mange sider. Hun tænker ikke på handlemuligheder, som Danmark jo havde tidligere. Og så det er simpelthen de der trusler, hvor så hun har fået dem fra. Måske amerikanske medier, som simpelthen gjorde hende paranoid. Fordi jeg forstår ikke, at hun vil gerne med i en militær alliance rundt omkring Kina, som hun også skriver i Altinget.
Ja, altså det er jo et svært spørgsmål også sådan at psykologisk at kunne udrede, hvad der er årsager, eller jeg tror ikke, at det er årsager. Altså, jeg tror ikke, at det er militære trusler, som er årsagen. Jeg tror snarere, at hun bruger de militære trusler til at få overbevist offentligheden om rigtigheden i, hvad jeg vil kalde, en ukritisk, pro-amerikansk, militaristisk udenrigspolitik. Det er lidt hårde ord, og jeg ved også, at der er andre ting, der sådan minder det lidt, når hun nævner menneskerettigheder, kvinderettigheder og lignende ting. Men det er altså det indtryk, der står tilbage. Og om det er, fordi hun selv har en paranoid opfattelse af, hvordan verdenssituationen er, eller om hun snarere prøver at bruge mystiske eller sådan overdrevne sikkerhedstrusler som årsag til det. Det er klart, at der jo er en ændret verdenssituation i forhold til, da to supermagter skaltede og regerede alene med verden. Men det er jo for simpelt et billede, som hun optegner tingene. Og der kan man jo sige, at når så er en selvstændig dansk udenrigspolitik, så er den jo meget snævere. Igen, at hvis Danmark markerer sig med at sælge livstruende pigtråd til Letland for at holde flygtninge væk fra EU, så er det altså meget ubehagelige billeder, der spredes. Og det har jo intet med en hverken konfliktløsende eller flygtningepolitisk løsning, dansk indsats. Nej, så virker det jo som kynisk, kortsynet og faktisk en inhuman både flygtninge og udenrigspolitik, som tegner sig. Og så har man jo billedet af, jeg skal jo sige, det er jo mere nuanceret også. Det er helt dels klar over. I foråret synes jeg, der var gode tegn i den nye bistandsstrategi i forhold til den tredje verden og udviklingslandene. Men jeg må sige, at det er jo også sådan blevet undermineret meget, når man nu også kobler bistandspolitikken op på dansk flygtning- eller migrationspolitik. Når man lader en nødvendig indsats omkring klimaet igen udhule den fattigdomsorienterede bistandshjælp, så bliver de gode intentioner og de ting, man nåede frem til i den nye bistandsstrategi, frygter jeg meget, bliver hurtigt i praksis udhulet. Og jeg håber, når igen den indadvendthed, som coronaepidemien har skabt, og når også kommunalvalget og regionsvalget er overstået, at der bliver tid til, at man går ind og prøver at diskutere, hvad en mere alternativ dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik skal være. Og der mener jeg, at det er opmuntrende at se den brede opbakning, folkelige opbakning, og især blandt yngre generationer i Danmark, der har været omkring klimapolitikken, og som jo har netop også et udtryk for et globalt ansvar. Og kan man overføre nogle af de elementer til, hvad man kunne kalde en dansk fredspolitik, hvor man så kritisk så på de erfaringer, man har haft. Og det er jo, det kritiske er jo helt væk i forhold til den militære indsats i Afghanistan og Irak. Det blev jo meget hurtigt et overstået kapitel at se på læren af Afghanistan og Irak-krigene. Men kan man bruge nogle af de kritiske globale elementer fra klimapolitikken og også se på dansk hidtidig kris- og sikkerhedspolitik, så tror jeg måske, at man kan komme frem til en formuleret alternativ dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor netop sådan noget som den nordiske perspektiv og i særdeleshed FN-sporet. Og FN-sporet betyder både en indsats, når det gælder udvikling, det betyder, når det gælder fredsbevarende indsats, men det gælder jo også på det sikkerheds- og det klimapolitiske område. Så jeg tror, at det er meget vigtigt at få et FN-spor ind som en af de ledende stjerner eller retninger for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Ja, Thue Magnussen. Det er enig i, så vi kan få tingene til at hænge sammen. For jeg oplever faktisk, at man Mette Frederiksen tager en ting af gangen på tingene hænger vi sammen. Nu snakker du lige om klima. Der har været fremme de seneste dage, har jeg set i internationale medier, at man kritiserer de militære CO2-udslip og ressourceforbrug ødelæggende, som er oprustning og krige før, og det skal vi gøre mere af. Det er jo simpelthen ødelæggende for klima, ikke bare fysisk, men også psykisk, fordi vi får forgiftet vores sind, så vi ikke kan tænke verden sammen, så vi ikke kan de fjendebillederne forhindre os jo i at handle. Nu har Biden jo skældt ud på Kina, der gør for lidt i forbindelse med COP26, men den militære oprustning, altså atomoprustning, som man laver i verden, er netop ødelæggende for klima og for muligheden for at samtænke det hele. Og når hun snakker om EU's sikkerhed og der med grænsbevogtning, så mener hun imod flygtninge. Og hvem har været med til at skabe flygtningestrømmen? Det har Danmark, som har været i krig. Så det med at samtænke det hele, så man kan finde nogle konstruktive løsninger. Og der er FN jo selvfølgelig fuldstændig oplagt. Det savner jeg meget, så jeg er egentlig dybt skuffet over den tænkning, som Mette Frederiksen er i stand til.
Jamen, vi kan jo vi skal jo passe på, at vi ikke bare rygklapper og bekræfter hinanden, men jeg må sige, Arne, jeg er enig med dig, men det, hvor jeg synes, at det er vigtigt, det er, at vi prøver at få også at komme uden om vores egen lille boble, og det er ikke for at kritisere hverken din udmærkede radio eller de artikler, jeg kan skrive her. Men jeg tror, det er vigtigere, eller det er meget vigtigt, at vi kommer ud og prøver, netop som jeg synes, du meget rigtig gjorde med afsæt i klimaspørgsmålet, jo også så få rejst spørgsmål om den fortsatte oprustning, prøve at finde ud af, hvilke veje kan vi konkret gå. Der er en af de ting, som jeg synes, og som jeg tror, også hvor der virker jo internationalt som om, at alverdens mennesker er imod atomvåben. Alligevel så ser vi en fortsat oprustning, og derfor tror jeg, at det der FN-traktat om forbud mod atomvåben, det faktisk kan blive sådan lidt et form for skift i hele oprustningsdebatten, hvor man sådan tidligere jo har lavet udmærkede traktater og sådan noget, der skulle prøve at begrænse prøvesprængninger eller spredning af atomvåben. Men nu er man så nået frem til et egentligt forbud mod atomvåben. Og det tror jeg er en sag, som jeg både tror og håber, at det er en sag, hvor man kan bruge en udbredt holdning i den danske befolkning. Man kan diskutere, om den er 3/4 eller det er 90% af befolkningen, som er imod. Men det er i hvert fald et klart flertal, som er imod atomvåben. Og det mener jeg også, hvis man formulerede det både i Socialdemokratiet, Radikale Venstre og i andre politiske partier, så kan man forhåbentligvis skabe grundlaget for en alternativ dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og der tror jeg, at det næste år, selvom det ikke har meget opmærksomhed lige for tiden, og ja, man kan sige, at Mette Frederiksens tale i det udenrigspolitiske selskab, og også hendes interview til Altinget, er jo kun nogle få pip i den offentlige debat, og der er meget lidt opmærksomhed omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men det håber jeg alligevel, man kan bryde, og så prøve med afsæt, og netop også med et link mellem det globale, som både klimaspørgsmålet og som oprustningen har til fælles. At man så der kan få skabt en, ja, og kan man tænke sig en 70% reduktion af den internationale oprustning, for nu at referere til 70% reduktion i forbindelse med klimaet, så vil det jo være en herlig tanke fremover. Selvom vi kun er i november, så kan man jo allerede begynde at formulere nytårsønsker. Så jeg håber, at man med afsæt i sådan en, og det der er lagt op til, jo altså både fra regeringsside og også nogle af de forsvarsrapporter, som er blevet bebudet, så er der jo i hvert fald bebudet en større opmærksomhed om det. Og der tror jeg så, at det er vigtigt, at græsrødder og klima og fredsbevægelse og andre prøver at gå ind i den debat, og at vi så får formuleret en dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik baseret på FN-sporet, baseret på et nordisk perspektiv, og bestemt prøver at understrege, at allianceforholdet til USA, det skal ikke være ukritisk og bare efterplaprende og underdanigt, men det skal basere sig netop på FN, på det nordiske, og derved også få et mere kritisk forhold, at Danmark igen, også når det gælder arbejdet for menneskerettigheder, kan få en ledende position, og at, om man så må sige, den selvforståelse, vi nu har fået på klimaområdet, ikke gør, at man glemmer en indsats for fred og for menneskerettigheder.
Ja, tak, Magnussen. Lige to ting. En konkret ting er, at der har været underskriftindsamling for at få FN-landene til at sige, at man også skal tage militære CO2-udslip med. Det er der ikke noget pligt til i dag. Man kan, hvis man vil, og det har været et problem. Og det vil sige, at der findes ikke så mange tal, selvom der er kommet nye tal frem om, at 5% går til militære udslip. Det er en ting, at informationerne skal frem. Det håber jeg, at man bliver enige om på COP26. Og så det andet, det var, du nævnte tidligere kommunalpolitik, og vi har snakket flygtninge. Vi har for eksempel i Frederikshavn nogle syriske flygtninge, som er rejst ud af landet i panik, fordi at de frataget deres opholdstilladelser, og de tør ikke tage til Syrien, og det kan jeg godt forstå, når man har læst Amnesty og Human Watch og mange flere rapporter. Og dem, der har mistet deres opholdstilladelse, de kan nu se i øjnene, de skal hen og se på Kærshoved, Gård og Sjælsmark, og så nogle lejre, og de må ikke uddanne sig i noget som rent spil, nærmest tortur, hvor det koster penge for os, i stedet for, at vi kunne få gavn af det. Vi mangler arbejdskraft. Vi er jo gamle. Hvorfor bruger man ikke flygtninge som hjælp i Danmark? Altså, det er jo ikke menneskerettighed at behandle folk på den måde. Det er derfor, jeg kalder Mette Frederiksen en hykler. Og det må man tage op i valgkampen. Alle socialdemokraterne må tænke, at vi tager ansvar for Mette Frederiksens politik på flygtningeområdet, hvis vi stemmer socialdemokratisk. Det håber jeg kommer lidt frem i valgkampen.
Jamen, jeg er så enig, som jeg kan være, Arne. Og når jeg ikke kalder Mette Frederiksen en hykler, så er det måske fordi, at jeg er for høflig og... Men man behøver jo ikke at være borgerlig for at være høflig, som min gamle far sagde.
Nej. Jeg tror, Ravnsen, altså, jeg tænker også lidt på de der penge, lige pludselig vil bruge af næsten halvvejs 50% stigning mere af vores militærbudget, samtidig med, at vi har en sundhedssektor og socialsektor, der lider, og vi er svært ved at rekruttere, og man vil ikke give dem løn, så man kan tiltrække nogle flere. Det er et problem, men altså, jeg mener så stadigvæk, at man skal bruge nogle af pengene til et fredsforskningsinstitut, så vi kan få verden til en bedre sammensætning og perspektiver i, at vi kan leve fredeligt alle sammen.
Jeg er meget enig med dig, men jeg synes også, at der er en ting, man jo ikke skal glemme, det er, at det er klart, at krig og forsvar koster penge, skole og sundhed koster penge, forskning koster penge, men fredsforskning og skoler og sundhed, der har jeg svært ved at forestille mig, at flere penge kan gøre skade. Man kan diskutere, hvor meget gavn de kan gøre det ene og det andet sted, og hvor de kan gøre bedst gavn. Men det, der jo er problemer, det er, at udgifter til militær og til krudt og kugler, at der er en meget, meget stor risiko for, at det virkelig kan gøre ondt og skabe skade. Der kan være, der bruges mange penge i sundhedsvæsenet, og det kan være, at de kan være brugt bedre. Det gælder også skolevæsenet. Men de kan ikke, jeg kan næsten ikke forestille mig, at det kan gøre skade at bruge for mange penge på skole eller sundhed. Men det kan jeg sandelig, når det gælder oprustning og krig. Det kan få mere end fatale følger.
Ja, og så har vi slet ikke nævnt faren for atomkrig som miljøkatastrofe, når nu vi snakker klima. Men jeg har hørt valgdebatter her lokalt, og der var en debat omkring folkeskolen. Og det gør simpelthen ondt, når man hører, hvordan man snakker om, skal pengene gå til at holde liv i oplandsskolerne, eller til at styrke byskolerne med de mange elever med svære baggrund, blandt andet flygtningebørn. Altså, de får lavere karakterer, fordi de mangler ressourcer, fordi de bliver brugt til små klasser ude på landet. Altså, hvorfor kan man ikke skaffe penge til begge dele? Bare lige for at nævne en ting. Og folk tror, at der er kun en bestemt pulje, og når man bruger så mange penge på forsvaret, så synes jeg, at det skriger til himlen.
Jamen, jeg er enig, Arne, men jeg vil dog sige en ting, at jeg kan næsten ikke forestille sig, at man kan gøre skade ved at bruge penge på uddannelse, skoler og sundhed. Men netop når det gælder forsvarsudgifter, så ved jeg, at det, som du siger, kan gøre uoprettelig skade. Og det er så, hvad enten det er krudt og kugler, eller det er missiler og atomvåben. Krigsudgifter bringer meget, meget sjældent godt, og der er en meget stor og udtalt risiko, eller risiko, kan man måske sige, at det snarere en følge, det kan skade. Så kan man så måske sige, hellere fejlanbragte, eller ikke så godt anbragte udgifter inden for sundhedsvæsen eller uddannelse, end nogen som helst udgifter til forsvarsvæsenet. Men det er jo ikke et kommunalt politisk spørgsmål i første omgang, men det er jo godt at bruge den politiske interesse omkring kommunalvalg også til at rejse sig nogle spørgsmål. Så jeg vil sige tak for lejligheden til at forholde mig til, og du kaldte det hyklerisk, jeg vil kalde det ynkelige udspil fra Mette Frederiksen, når det gælder hendes interview om dansk udenrigspolitik til Altinget og hendes tale ved det udenrigspolitiske selskabs 75 års dag.
Jeg siger mange tak til Ture Magnussen. Hvilken du vil præsentere dig selv lige, hvem du er, sådan for at folk de ved det?
Jamen, jeg er pensionist og bedstefar, men har inden da dels undervist i blandt andet international politik på Roskilde Universitetscenter og på Institut for Statskundskab i København. Og så har jeg også i en 20 års tid arbejdet i menneskerettighedsarbejdet, dels på Rehabiliteringscenteret for torturoffer og dels for Antitorturstøttefonden. Og så prøver jeg, som mange andre, at følge med i den politiske udvikling i Danmark og internationalt og skriver omkring det til forskellige steder, blandt andet Globalt Nyt og det, der hedder Solidaritet.dk, og så i form af indlæg til dagspressen og så også længere artikler, når der bliver tid til det.
Og du har mange års erfaring, blandt andet fra flygtningearbejde og fredsarbejde i Bosnien på Balkan, Albanien, så du har noget at have din viden i fra praksis.
Ja, det vil jeg gerne skrive under på. Ja. Og jeg tror også, at man, når man har oplevet nogle af de ting, jeg har set omkring etnisk udrensning, omkring hvordan nationalisme, hvordan krigsbegejstring kan føre til død og ødelæggelse, så forholder man sig meget skeptisk, når politikere begynder til ukritisk at bakke op omkring amerikansk udenrigspolitik, hvordan man helt glemmer FN og også det, jeg kalder det nordiske perspektiv. Jeg tror, at det er FN og Norden, som vi skal få ind i udviklingen af en mere kritisk dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og for mig er det også lige med for en stor dels vedkommende socialdemokratiske værdier. Så jeg tror, at det vi kan håbe, at de næste måneder kan medvirke til at formulere. Men det ser dystert ud efter de to udspil fra statsminister Mette Frederiksen. Desværre.
Ja, jeg siger mange tak til Magnussen. Hermed slut på interviewet med Ture Magnussen om Mette Frederiksens taler og udtalelser for nylig. Interviewer var Arne Hansen fra Flygtninge og Fred. Man kan også høre indslaget med Ture Magnussen om Mette Frederiksen som podcast på Flygtninge og Fred på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man læse mere og finde links til yderligere oplysninger. Blandt andet interview med Mette Frederiksen af Erik Holstein på Altinget. Og man kan kommentere udsendelsen og abonnere på fremtidige optagelser fra flygtningeogfred.dk eller høre nogle af de over 1000 udsendelser, der ligger.